Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti koliko je danas važno podsjećati da su ženska prava u stvari ljudska prava. Charlotte Bunch, direktorica Centra za globalno žensko vodstvo.
Mislim da je i danas važno jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava.
Kod Mostara se pravi groblje mira. Predsjednik Saveza antifašista Sead Đulić kaže da je pozadina politička i da se na ovom groblju sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta.
Pravljenje ovakvog groblja je zapravo dosljedno provođenje revizionističke politike prema Drugom svjetskom ratu.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dala svoj blagoslov za kršenje transrodnog momka Vuka Adžića.
Dokazali smo da i sami mitropolit, za kojeg imam sve najbolje da kažem i zahvalan sam mu na ovom samom blagoslovu koji mi je dao, uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli. On je čovjek koji ima razumijevanje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mnoge žene u svijetu još nisu osjetile dostojanstvo ljudskih prava zbog patrijarhata i zbog toga što se u mnogim slučajevima na njih još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca, kaže u razgovoru za naš program Charlotte Bunch, osnivačica i direktorica Centra za globalno žensko vodstvo. Centar na čijem je čelu pokretač je međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a Bunch je profesorica ženskih studija pri Rutgers Univerzitetu u New Jerseyu i jedna je od najistaknutijih aktivistkinja za globalni feminizam. Sa Charlotte Bunch razgovarala je Marija Arnautović.
Gospođo Bunch, stalno podsjećate da su ženska prava zapravo jednako ljudska prava. Koliko je danas, skoro 30 godina od kampanje koja je promovirala taj slogan, širom svijeta važno podsjećati da svi imamo jednaka prava?
Mislim da je i danas važno jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava. Mislim da ideja ljudskih prava još uvijek nije prisutna u životima mnogih žena u svijetu. Dakle, za mene je to još uvijek važno jer ljudska prava daju dostojanstvo koje mnoge žene još nisu osjetile.
Zbog čega je to tako?
Why? Because patriarchy. Zbog patrijarhata, zbog toga što se u mnogim slučajevima na žene još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca. Zbog toga što se na žene još uvijek gleda kao na manje vrijedne u nekim zemljama, čak i zakonski, gdje moraju dobiti dozvolu za nešto što žele da urede od svojih muževa, očeva, pa čak i sinova. I mislim da sistem koji je uspostavljen prije mnogo godina, stotine godina, koji tretira žene kao vlasništvo muškaraca, koji zovemo patrijarhat, još nije prošao. Promijenio se i mnogi od nas su se oslobodile od njega jer smo živjele u drugom vremenu, ali mislim da je i dalje ugrađen u mnoge stavove. Ljudska prava su u najvećem dijelu zapadnog svijeta počela kao prava muškaraca. Dakle, potrebno je vrijeme da se to zamisli. Prvo da vide ženu kako se generalno bori za ljudska prava, a isto tako moraju vidjeti da žena kao žena ima pravo da kontroliše svoje tijelo, da ima pravo na dostojanstvo i tako dalje. Mislim da je potrebno vrijeme da se takvi stavovi promijene.
Nedavno je objavljen podatak da u Europskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 16% manje od muškaraca. Zbog čega je to tako i koliko je zapravo problem kada govorimo o ženskim pravima činjenica da žene širom svijeta zarađuju manje od muškaraca?
U Sjedinjenim Američkim Državama je još gore. Upravo sam pročitala da žene zarađuju između 19 i 20% manje od muškaraca. U Americi je gore jer nemamo javne službe koje bi se brinule za djecu, pa tako mnoge žene moraju da prekinu sa poslom da bi se brinule o djeci. A druge žene imaju problem sa nedostatkom novca za osnovne životne potrebe. Mnoge od njih moraju same da se izdržavaju. Mnoge su samohrane majke ili žene koje same izdržavaju cijelu porodicu. porodicu. I tih 20% je ogromno kada razmišljate o ukupnoj zaradi. I dalje je indikativno da žene nemaju poslove plaćene kao muškarci. To ne govori da nemamo napredak. Svakako su ovi brojevi bolji nego što su bili prije 40 godina. Pomjeramo se u dobrom pravcu, ali se pomjeramo jako sporo. I to je važno jer novac je moć, a mnoge žene i dalje žive na marginama siromaštva. Sve dok brojevi ne pokažu drugačije, to će se ticati i njih, ali i drugih žena koje možda nisu na marginama siromaštva, ali sigurno nemaju novca za političko angažovanje ili da rade stvari koje će im dati neku moć u određenom društvu.
Podaci Ujedinjenih naroda kažu da je nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini veliki problem i da je jedna od dvije mlade žene u Bosni i Hercegovini iskusila neku vrstu nasilja u svom životu. Šta nam takvi podaci govore, u kakvim uslovima žive žene onda u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku svijeta?
I think such data is very disturbing.
Mislim da su ti podaci veoma uznemiravajući. Imamo puno zemalja u kojima imamo slične podatke da su mlade žene pretrpjele seksualno nasilje. U Bosni i Hercegovini imate činjenicu da je riječ o postratnoj, postkonfliktnoj državi. U mnogim dijelovima svijeta vidimo pokazatelje da se nasilje povećava, ne samo tokom konflikta ili rata, već i nakon njega. Postoji stres, povećanje i prihvatanje nasilja koje rat donosi. Pogledajte Južnu Afriku koja ima veliku stopu nasilja nad ženama. Mnogi ljudi kažu da to dolazi od nasilja iz apartheida. Mislim da sa tim imamo problem i u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan od naših stvarnih pokreta u kampusu je bio kada su žene govorile o seksualnom nasilju u kampusu. I na ironičan način seksualna sloboda koju smo dobili sa kontrolom rađanja i koju nekada zovemo seksualna revolucija, učinila je zapravo teže za mnoge mlade žene da kažu ne. Zato mislim da je ponekad mnogo više seksualnog nasilja nad mladim ženama sada nego što je to bilo ranije, jer su neki tabuji podignuti na neke dobre načine, ali oni moraju biti podignuti na način da ženi daju pravo i snagu da se odupre nasilju.
Ko prema vašem mišljenju treba da radi na zaštiti ženskih prava?
U Bosni i Hercegovini, ali svugdje, odgovornost je na mnogo ljudi. Mislim da je odgovornost vlada da donesu pravni okvir za zaštitu. Odgovornost je na policiji da obezbijedi zaštitu u javnom prostoru. Odgovornost je na porodici da zaštiti i govori o nasilju u porodici. Zato što u mnogo slučajeva neko u porodici zna za nasilje. Moramo stvarati atmosferu u kojoj će ljudi osjećati odgovornost da govore o nasilju u porodici. Mislim da je odgovornost na svima, ali institucionalno mislim da vlada treba da bude prva.
Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini više od 20.000 žena pretrpjelo silovanje. Preživjele žrtve zlostavljanja još uvijek nemaju jednaka prava i beneficije u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Šta mislite o tome?
Čuti da žene još uvijek nisu dobile te beneficije je podsjetnik da je zakon samo jedan dio rješenja. Da čak i kada imamo zakon, moramo biti sigurni da se on primjenjuje, moramo biti sigurni da se društveni stav mijenja, stvoriti prilike za posao za te žene. Reparacije su jedna stvar, ali većina žena i dalje treba dobar posao da bi gradile svoj život. Žao mi je što je to tako. Mislim da to pokazuje da u ovoj regiji nismo ostvarili progres kakav smo htjeli.
Zbog čega je ženska solidarnost potrebna? Putujete po cijelom svijetu, ima li te solidarnosti?
Mislim da imamo puno feminističke solidarnosti. Imamo puno solidarnosti među ženama koje vjeruju da su ove teme važne i podržavaju druge žene. Ali nemamo podršku svih žena. I dalje imamo žene koje se iz bilo kojeg razloga protive nekim od ovih ideja i ne vide da je ovo pravac kojim žene treba da idu. One vjeruju, a možda u nekim slučajevima imaju i beneficije od muške moći. One ili vjeruju da je to najbolji način ili se boje da učine nešto drugačije. Različiti su razlozi kod različitih žena. Neke žene misle da trebaju da budu kao muškarci, što znači da ne podržavaju žene da bi bile prihvaćene. Moramo imati solidarnost muškaraca sa ženskim pravima da bi podigli nivo prihvatljivosti. Koliko se sjećam, 50% je potrebno da bi se istinski mijenjalo društvo. Moramo imati što je više moguće žena i moramo više raditi sa muškarcima da nas podrže.
For more men to support this as well.
Tema ovogodišnjih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je zlostavljanje na radnom mjestu. Kakvim smo promjenama svjedočili nakon pokreta poput Me Too ili Time's Up?
Well, I think the changes for Me Too...
Mislim da su u ovom trenutku promjene koje su donijeli pokreti poput Me Too ili Time's Up uglavnom privoljeli ljude da raspravljaju o ovom problemu. I žene su privoljele radne sredine da preispitaju pravila. Jer još jednom ću da uzmem Sjedinjene Američke Države kao primjer. Ima puno radnih sredina u kojima je prikazan film o seksualnom uznemiravanju. To je trebalo biti kao vrsta treninga, ali nije poslužilo svrsi. Postoji preispitivanje i diskusija za sada. Mislim da to što je puno žena progovorilo pravi veliku razliku. Vjerujem da je mnogo ljudi u mojoj zemlji i širom svijeta bilo iznenađeno koliko ljudi je progovorilo. Jer ako radite u ovom svijetu sa pitanjima nasilja nad ženama, znate koliko je nasilje ozbiljno. Ali mnogo običnih ljudi to ne uviđa i misle da su se stvari promijenile. Zato mislim da su ovi pokreti probudili mnogo ljudi da se seksualno uznemiravanje na poslu dešava i više nego što mi mislimo. U saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada radimo na ovim pitanjima i pravimo nove protokole. Želimo da u 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama naglasimo oboje i problem, ali i protokol koji radimo sa Međunarodnom organizacijom rada, a koje bi trebalo da pomogne ljudima da vide model toga šta bi moglo biti uređeno i zašto je to potrebno.
Koliko je velik problem zapravo zlostavljanje na radnom mjestu?
Jeste, veliki je problem. Mislim da smo to naučili iz Me Too pokreta. Nisam ni sama znala koliki je to problem dok nisam vidjela reakcije. Vidjela sam šta se desilo sa ženama u ranim fazama njihove karijere na univerzitetu. Vidjela sam ranjivost studentkinja prema muškim profesorima. Znam žene koje su prekinule svoje postdiplomske studije jer su njihovi mentori zahtijevali seksualne usluge. To nije nešto što je žene ohrabrivalo da govore o tome, a sada je to izloženo na način da možda možemo početi da ukazujemo ko je odgovoren.
And now it's being exposed in a way that maybe we can begin to address.
Razgovor sa Charlotte Bunch možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljednji 15 godina na Zaravni Bile kod Mostara nastaje groblje mira. Tu se prebacuju posmrtni ostaci svih osoba koje budu pronađene na području pojedinih općina. Međutim, protivnici ove ideje ističu kako se tamo sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta. Slušamo Mirsada Behrama.
Jedan od idejnih pokretača projekta i dopredsjednik odjela Hrvatskog narodnog sabora BiH za drugi svjetski rat i poraće, fra Miljenko Stojić, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da se na ideju o groblju mira došlo nakon što je godinama, nakon posljednjeg rata, trajao proces potrage za tijelima 66 fratara koje su, podsjećanja radi, partizanske snage likvidirale na području Zapadne Hercegovine u drugom svjetskom ratu.
I onda, tražeći njih, nailazili smo i na pobijene civile i došli smo do jednog razmišljanja da bi njih naravno trebalo iskopati, dostojno pokopati, pa smo najprije ustrojili povjerenstva po pojedinim općinama za to i na kraju smo jednu koordinaciju povjerenstava pri Hrvatskom narodnom saboru ustrojili i onda iz svega toga je proizišla ideja groblja mira.
Fra Miljenko Stojić govori da se na groblje mira prebacuju posmrtni ostaci svih osoba koje budu pronađene na području pojedinih općina, pri čemu se tijela osoba čiji je identitet poznat predaju porodicama, pa su tako posmrtni ostaci nekih partizana s područja Konavala u Hrvatskoj, koji su pronađeni na području Širokog Brijega, predati njihovim familijama.
Evo recimo ovdje na Širokom Brijegu, za ona 2-3 dana koliko im je trebalo da pregaze Široki Brijeg i odu dolje prema Mostaru, oni su ovdje napravili 330 što većih što manjih masovnih grobnica i grobišta. I mi smo ih sve popisali, već negdje oko pola smo ih iskopali i jedan određeni broj gore smo ih grubo kopali na groblju mira jer se jednostavno ne zna tko su, ali poginuli su kroz te dane ovdje.
Riječ je o dešavanjima iz februara 1945. godine, kada su snage tadašnje partizanske narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije izvele takozvanu Mostarsku operaciju, nakon koje su poslije višednevnih borbi sa njemačkim i kolaboracionističkim snagama preko zapadne Hercegovine ušle u Mostar. Hrvatski historičar mostarskog porijekla Dragan Markovina u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je u to vrijeme Mostar bio vrlo ozbiljno branjen od strane ustaške vojske.
I Mostar i Široki Brijeg i cijeli taj potez je vrlo puno žrtava 8. korpus narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije imao.
Kamen temeljac groblja mira postavljen je 2013. godine. Organizatori kažu da je do konkretne realizacije projekta došlo tek nakon političke podrške Hrvatskog narodnog sabora BiH, koji na čelu sa HDZ-om BiH okuplja većinu stranaka sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini. Međutim, projekat se u više navrata našao na meti kritika. Tako protivnici ove ideje ističu da pozadina priče sa grobljem mira i jeste politička. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH, Sead Đulić, kaže kako se na groblju na Bilima sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta.
Pravljenje ovakvog groblja je zapravo dosljedno provođenje revizionističke politike prema Drugom svjetskom ratu.
Historičar Dragan Markovina kaže da se u ovom slučaju antifašistička borba želi prikazati kroz ubistva koja su se dogodila nakon oslobođenja i neposredno nakon borbi. Tvrdi kako jeste činjenica da partizanski pokret nije bio dovoljno tako reći ušao u tim krajevima BiH i da se nije smatrao oslobodiocima, nego da su se protiv partizanskog pokreta aktivno angažirali i fratri u Širokom Brijegu.
Bitno je da je gro vojnika koji su oslobađali Mostar i koji su oslobađali Široki Brijeg i uopće čitavu tu zapadnu Hercegovinu zapravo bio hrvatske nacionalnosti, uglavnom iz Dalmacije, i to je priča o kojoj se također ne govori posljednjih godina.
Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić izjavio je, odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa o groblju mira, kako je to groblje gdje se žele na neki način obilježiti sve žrtve ratova, te da to na svoj način ima svoju poruku, znati poštovati pokojne stradale.
I to bi ja volio, kad bi se u javnost ugradilo ne politizacija mrtvih, manipulacija mrtvih, nego poštivanje grobova bez obzira od koga su stradali.
Urednica portala Tačno.net pri Centru za kritičko mišljenje iz Mostara, Štefica Galić, smatra da se to groblje ne može nazvati grobljem mira.
Napravljeno je sigurno nije iz pijeteta prema žrtvama i stradanjima njihovo. Sigurno je napravljeno da bi se manipuliralo i brojem i idejom i žrtvama, naravno u dnevno političke, etnonacionalističke politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Krštenje trans momka Vuka Adžića, koji je o tom iskustvu govorio u razgovoru za naš program, pokrenulo je pitanje odnosa crkve prema transrodnim osobama u Crnoj Gori. Da li je transrodnost prihvatljiva za crkvu i da li je Vukov primjer signal da svetišta kojima gazduje Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori polako otvaraju svoja vrata za pripadnike LGBT populacije, istraživao Predrag Tomović.
U današnjem saopštenju za javnost Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi da se crkva decenijama upravlja tumačenjem patrijarha Pavla i da slučajevi poput Vukovog nisu nikakva novost niti predstavljaju modernizam i liberalizam. Stav patrijarha Pavla iz 1986. godine predviđa da osobe koje su uslijed medicinske opravdanosti promijenile pol imaju sva prava na korištenje darova crkve Hristove od krštenja do pričešća, s tim što su obavezni da blagovremeno o tome obavijeste sveštenika i podnesu valjanu medicinsku dokumentaciju. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navode da slučajevi promjene pola zbog opravdanih i vrlo specifičnih medicinskih razloga predstavljaju potpuno drugačiju stvarnost od, kako navode, propagande i opravdanja istopolnih odnosa bezumne rodne ideologije, što je, kako navode, u Mitropoliji bez ikakve sumnje grijeh. Podsjetimo, trans momak Vukadžić kazao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je veoma zahvalan mitropolitu Amfilohiju za blagoslov koji je dobio i koji mu je omogućio da u novembru ove godine bude kršten u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli. On je čovjek koji ima razumijevanje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije godinama u javnim istupima saopštava izrazito negativne komentare i stavove o LGBT populaciji. Tako je u nekoliko navrata Amfilohije Povorku Ponosa nazivao paradom srama, a 2013. godine je u otvorenom pismu organizatorima Parade Ponosa u Podgorici poručio da se, citat, drvo koje ne daje ploda sijeće i u oganj baca, kraj citata. Zbog takvih stavova Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohije lično, LGBT osobe koje su vjernici uglavnom izbjegavaju odlazak u crkvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro.
Ili izbjegavaju crkvu jer ne osjećaju da im je to bezbjedno okruženje za ispoljavanje tog svog identiteta, ili idu u crkvu, ali samo jednostavno ne govore nikome niti na bilo koji način ispoljavaju biseksualnu orijentaciju ili rodni identitet, upravo iz razloga velikog mržnje sa kojim smo tokom prethodnih 10 godina najviše bili direktno izloženi od strane, u ovom slučaju konkretno Srpske pravoslavne crkve.
Kalezić primjećuje da crkva pravi razliku kada je tretman transrodnih osoba u pitanju u odnosu na druge pripadnike LGBT zajednice, odnosno da i dalje ne prihvata gejeve, lezbejke ili biseksualne osobe. Kako objašnjava filozof religije Miroslav Kevežđi, za razliku od transrodnosti, za crkvu će seksualna orijentacija koja nije heteroseksualna uvijek biti grijeh, a istopolni odnosi ili zajednica neprihvatljivi. Zbog patrijarhalnog društva i kulture koja muškarca uvijek stavlja u prvi plan, dok je žena manje vrijedna u očima zajednice, postavlja se i pitanje da li bi crkva reagovala identično da je blagoslov zatražila žena koja je bila muškarac. Filozof religije Miroslav Kevežđi smatra da bez obzira na kulturu i tradicionalne obrasce u određenom društvu, crkva ni u jednoj varijanti ne bi trebalo da ima dvostruke aršine u odnosu na praksu koju je primijenila u slučaju transrodnog muškarca.
Dakle, morala bi sama po sebi da nastupa isto iz pozicije čiste moralne intuicije. Moguće je da bi kultura mačuistička, patrijarhalna, drugačije reagovala, međutim, kažem, ako bi se to ipak promislilo sa jedne dublje tačke, ne bi trebalo da bude postavljena ta razlika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od polovine pripadnika LGBT zajednice u Srbiji pretrpjelo je nasilje zbog svoje seksualne orijentacije, dok je isti broj njih bio izložen diskriminatornom postupanju, pokazalo je istraživanje Udruženja građana EGAL sprovedeno u saradnji sa delegacijom Europske unije. Slušamo Zorana Glavonjića.
Učesnici konferencije u Beogradu na kojoj su predstavljeni rezultati ankete kao najbolji primjer stanja naveli su nedavno prebijanje Beograđanina zbog sumnje da je homoseksualac, posle kog su napadači osuđeni na uslovne kazne. Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti, pohvalila je pravovremeno postupanje policije, ali je uslovne osude okarakterisala kao neprijatno iznenađenje.
Oni koji treba da sprovode zakon, pored neophodnosti brzine reakcije, moraju biti svesni i težine krivičnih dela koja su motivisana mržnjom. I to vidim kao veliki izazov i čini mi se da se to nedovoljno razume i da to može da pošalje jednu pogrešnu sliku o dozvoljenosti nasilja.
Fizičko i psihičko nasilje, ponižavanje i isključivanje iz društva navelo je 80% od skoro 300 anketiranih kao najveće probleme LGBT zajednice u svakodnevnom životu. Upravo posljednji napad u Beogradu na muškarca koji je nosio ljubičastu torbu za psa predstavlja njihovu realnost, rekla je Anđela Čeh, aktivistinja EGAL-a.
Ono gde postoji problem je zapravo kaznena politika Republike Srbije, jer je ovim na jedan način poslata poruka da nismo bezbedni s jedne strane, a s druge strane nasilnicima da mogu da se izvuku, odnosno da posljedice koje jesu u ovom trenutku u skladu sa zakonom nisu dovoljno velike da i zapravo umanjuju sam čin koji se desio.
Dobacivanje i uvrede na ulici, vršnjačko i seksualno nasilje, nasilje u cyber prostoru i unutar porodice, najčešći su problemi u svakodnevici LGBT osoba, pokazalo je ovo ispitivanje. Psihološkinja Lidija Vasiljević rekla je da aktuelni sistem vrednosti na Balkanu generiše nasilje nad različitima.
Te osobe su iste osobe koje tuku svoje žene, koje ispisuju nacionalističke parole, koje imaju stereotipe i predrasude prema svim ostalim manjinskim grupama. To nisu izolovani slučajevi.
Istraživanje nevladinog sektora pokazalo je da se samo trećina ispitanih izjašnjava kao LGBT osobe, jer se ne osjećaju bezbedno da bi bili otvoreni po pitanju seksualne orijentacije. Psihološkinja Lidija Vasiljević rekla je da nasilnici nikada ne napadaju sami.
Tipičan slučaj slučaj nemamo, sem da su to grupe koje su veoma često negde vikendom zaglavile u gradu i koje će da krunišu svoj izlazak tako što će da ostvare neki nasilni akt, kao stavit će šlag na tortu time što će da pokažu svoju heteronormativnost i da pojačaju neke socijalne bodove u svojoj zajednici.
Na ovoj konferenciji najavljeno je pokretanje kampanje Kaži ko za ohrabrivanje LGBT osoba da prijave nasilje nadležnim institucijama uz informaciju da u Beogradu postoji drop-in centar koji pruža podršku urgentnim slučajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Promocija knjige koja negira da je granatiranje centra Tuzle izvršila Vojska Republike Srpske naišla je na osudu kako Vijeća Evrope, tako i nevladinih organizacija u Srbiji. U Ministarstvu odbrane Srbije, koje je i organizovalo promociju, kažu da se svako drugačije viđenje rata u BiH smatra zločinom. Pripremio Dušan Komačević.
Poruka je uvek ista, da ne može da se govori o zločinima koji su počinjeni tokom oružanog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije na bilo koji način, osim na način da se umanji i relativizuje uloga Srbije u tim sukobima i uopšte svako priznanje bilo kakvog počinjenog ratnog zločina tumači se kao napad na nas.
Ovim rečima Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo komentariše odluku Ministarstva odbrane da svoje prostorije ustupi za potrebe promocije knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija, koju potpisuje general Ilija Branković. U knjizi se, kako je ranije medijima objasnio sam autor, prezentuje teorija da komandant Vojske Republike Srpske Novak Đukić nije odgovoran za zločin na Tuzlanskoj kapiji od 25. maja 1995. godine. Takvi stavovi su u suprotnosti sa presudom suda Bosne i Hercegovine iz 2014. godine, kada je Novak Đukić osuđen na 20 godina zato što je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio granatiranje Tuzle, grada koji je u to vreme bio rezolucijom Ujedinjenih nacija proglašen zaštićenom zonom. Potez Ministarstva odbrane kritikovala je i komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je upozorila da je širenje neistina i dezinformacije u posleratnom kontekstu opasno i da potkopava napore ka pomirenju. Ministarstvo odbrane je povodom izjave komesarke Saveta Evrope saopštilo da se u Srbiji knjige ne zabranjuju, kao i da to ministarstvo izražava žaljenje što se Dunja Mijatović nije oglasila kada je oslobođen Naser Orić, ratni komandant armije BiH koji je bio optužen za zločine nad srpskim stanovništvom.
Umesto da traga za istinom, Dunja Mijatović napada Ministarstvo odbrane zato što se u Domu vojske raspravljalo o knjizi koju nije izdalo Ministarstvo odbrane. Svaki pokušaj drugačijeg viđenja građanskog rata u Bosni i Hercegovini veliki je zločin ako dolazi od Srba.
Navodi se između ostalog u saopštenju uz napomenu da Ministarstvo odbrane na to neće pristati. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da nema ništa protiv preispitivanja događaja iz bliske prošlosti, ali je, dodaje on, pitanje da li Ministarstvo odbrane treba da se meša u tako nešto.
Kad su u pitanju kontraveze 90. godina, mislim da bolje se držati sa strane, da je bolje da se pokaže malo distance prema pravilnju promocije i ono što sad radi Ministarstvo odbrane, štampanju knjiga koja su memoarska građa određenih ličnosti.
Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu od februara 2016. godine vodi se postupak za priznanje i izvršenje pravosnažne krivične presude Suda Bosne i Hercegovine protiv Novaka Đukića. Taj postupak, kako ocenjuju u Fondu za humanitarno pravo, traje već dugo. Jovana Kolarić podsjeća da je 2018. godine bila zakazana samo jedna sednica sudskog veća koja nije održana zbog Đukićevog bolničkog lečenja. U cilju prikupljanja dokaza za odbranu Novaka Đukića pred sudom u Beogradu 2014. godine je izvršena i rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapiji na vojnom poligonu u Nikincima kod Šapca.
I zapravo se tom prostom medijske kampanje i davanje prostora takvim opitima vrši pritisak zapravo na Viši sud kako bi odbio da potvrdi presudu kojom je Novak Đukić oglašen krivim.
Upozorava Jovana Kolarić. Dodajmo na kraju da smo u nekoliko poznatih beogradskih knjižara pokušali da dođemo do kontroverzne knjige Ilije Brankovića, ali je ni jedna od njih nema u svojoj distribuciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.